Sciencistoj el la Universitato en Portsmouth kreis superenzimon, kiu povas revoluciigi la malkomponadon de plasto. Jam en 2010, dum esploroj pri la enzimo PoeTO, ili hazarde alkondukis en ĝi al mutacio, dank' al kio la kapablo malkomponi plaston multe rapidiĝis, akcelante la procezon. Nuniare estis farita plia paŝo pro la kunigo de la modifita versio de PoeTO enzimo kun la enzimo MoHoEto, kio aldone akcelis la malkomponiĝadon de plasto. La kreita tiamaniere superenzimo laŭ sciencistoj kapablas malkomponi plaston ĝis la bazaj konsisteroj dum apenaŭ kelkaj tagoj. En normalaj kondiĉoj plasto malkomponiĝas de cent ĝis mil jaroj. Laŭ unu el la esplorintoj, profesoro McGigan, la kunigitaj enzimoj malkomponos plaston eĉ seseble pli rapide ol PoeTO enzimo efikanta memtare. Tamen, daŭre tiu ĉi procezo estas tro malrapida por esti aplikebla komerccele. La universitato, tamen dank' al la ricevitaj fondusoj, laboros pri pliaj eksperimentoj, kies frukto povos lertigi la plasto-recikladon.